Manahoana daholo, voninalana anarako. Kilasy famaranana eny amin'ny lisea izao dia maniranao taranja siantifika rehefa eny amin'ny anjery manontolo. Miara-miasa amin'ny eksplorera Madagasikara ampifandraisina amin'ireo siantifika dia nitafatafanay entina ao anatin'ny feonay izay tohanan'ny National Geographic Society. Raha tamin'ny herintsika ny resaka mombana fanamboarana akora sy ny siantifika manao an'izany, izany hoe bary sora fidison, dia androany indray ntsika hiverina kely any amin'ny resaka ekôlôjia dia miaraka amin'ny Onja Razafindratsimo. Manao hoana Onja, afaka tantarainao ve ny parcours skolairanao?
Baka CRCE any amin'ny lycée Jules Ferry. Rehefa vita ny teny amin'ny lycée dia nanao sciences naturelles teny Ankatso. Eto amin'ny département ny biologie animale no nanontany maîtrise sy ny DEA amin'ny biologie, écologie et conservation animale. Dia rehefa vita ny DEA izay dia nandeha nanao fianarana, nanao doctorat amin'ny Rice University tany Houston, Texas, aty États-Unis.
Izany hoe andeha any Amerika izany tena nofinofoko Onja. Ahoana ny fomba nataonao nahafahana hoe nandeha nanohy an'ny fianarana tany ivelan'izay?
Nanao demande na financement tamina toerana BDP dia nizay nazahoaka ny vatsy fianarana maro isan-karazany izany nahafahako nanita ny doctorat.
Fitadiavana bourse izany, izay ny tena nahafahanao nandeha. Ataontsika resaka anankiray hafa indray iny Onja rehefa ao aoriana kely ao, fa nanao ahoana izany hoe nandeha nianatra nankany an-dafy? Mahafinaritra ve, misy challenge ve, afaka tantaranao fohifohy ve?
Ny tena hitako hoe challenge ho anahy manokana tamin'ilay mianaka eo tatia US izany dia teo aloha ilay hoe lavitra fianakaviana e. Hoe zarery zarery ny mpianatra gasy voalohany mihitsy tao amin'ny Rice University. Eo koa ilay hoe mila miteny anglais isan'andro. Hitako hoe hafa be mihitsy ilay miresaka amina amerikana, ny accentzareo hafa, misy vocabulaire tsy haiko fa vocabulaire tsy mbola henoko ilay izy. Dia hitako hoe somary challenge kely ilay izy tamin'ny voalohany. Izay izany somary nanano sarotra.
Izay ary ilay avatra nytenen'ilay Antsora Soanarivo iny. Ve ilay biochimiste izy efa teto amin'ny feonay dia ozy izy hoe aza atao maivan-danja ozy izy ny matiera literaire raha hoe scientifique ary ianao. Challenge be ka izany ilay resaka anglais. Aleontsika resaka momba ny fikarohana ataonao i Onja. Raha tsy diso any amin'ny oniversité misy anao io ianao manana laboratoara amin'ny anaranao, dia inona no atao amin'ny laboratoara?
Misy karazany maro ny fikarohana ataonay eo amin'ilay labo. Fa ny amin'izao aloha dia mahakasika ny anjara asan'ny kikina amboa amin'ny fikarakarana ny ala izay ainany. Izay no tena atao. Dia ny terrain anaovana fikarohana ny alamanda any Madagasikara. Izay izany ny fikarohana ataonay jeran'izay fifandraisan'ny biby mpihina amboa izay sy ny fikarakarana ny ala ataony sy ny
izay Onja vao nahainao izany hoe biby mikarakara ala, dia hoe misy ianarana manokana mihitsy izay zavatra ataony zareo izay. Dia tena mahafinaritra koa hoe mbola eto Madagasikara ny sujet ataonao, nefa ianao efa any manana laboratoara any USA. Dia mino aho hoe efa nentinao tamina firenena maro be izao momba Madagasikara sy ireo biby mikarakara ala sy ny fikarohana ataonao eto izany.
Eo amin'ny firenena efa 5 ambin'ny folo eo angamba efa nandehanako. Dia tsotanisaiko izy rehetra fa sasatasany fotsiny hoe mba zarazaray. Australia, Vietnam, Brazil, tany Maurice dia efa tany Costa Rica.
Izany mandehandeha izany sady manao ilay zavatra tiana no tena hitako hoe idéaly ry Onja. Mio conseil kely tsara ohatra hoe tianao siansa dia te andeha hivoaka any ivelany koa.
Efa hoe tena vonona ny andeha izany fa mahita an'ireny fampianarana zarainy teneny olona lazainy olona aminao na sika hitanao amin'ny Google na izay toerana hitanao anazy. Ilay fasy foana fa aza mihevitra hoe izy ave dia fa asahi foana za ankizy lehibe teny teny Isotry mba nofinofinay tamin'izany a, dia nandeha hijery ranomasina. Izaho koa tamin'izany avy dia mba orinasa dia hoany ankelan'izany. Fa rehefa hita mifandray amin'olona dia hita hoe a, misy an'izao opportunité izao kay ariny, cible kay izao, dia lasa ny saina tsy mikarokaroka. Zay koa ny anakiena saina tsy mikarokaroka.
Misaotra betsaka amin'ny torohevitra onja, dia misaotra betsaka koa nanankiresaka amiko androany a. Izay aloha ny amin'ny feonay amin'ny androany, dia mamey fotoana antsika amin'ny herinaotra an'izao indray a, veloma daholo.